Tervetuloa Suomen Raamattuopiston avoimen raamattukoulun luennolle. Minä olen Jussi Seppälä ja olen maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuskurssien Kristittynä Suomessa ja Ykitreenin vastaava opettaja. Avoimessa raamattukoulussa on ensi viikolla aiheena Jumalan palvelus on tärkeä. Silloin Uudesta testamentista luetaan ensimmäistä kirjettä Timoteukselle ja Vanhasta testamentista puolestaan kolmatta Mooseksen kirjaa. Viikon teema-aiheina ovat pappeus ja oikea Jumalan palvelus. Mukaan ensi viikon kurssille ehtii vielä oikein hyvin, samoin kuin kaikille muillekin syksyn kurssiviikoille. Jumalan palvelus on tärkeä asia. Kristityt ovat kokoontuneet yhteen viettämään ehtoollista, lukemaan, saarnaamaan, laulamaan jo kautta aikojen, aina viikon ensimmäisenä päivänä, ylösnousemuksen päivänä, eli sunnuntaina. Raamatussa sunnuntaita kutsutaankin tästä syystä myös Herran päiväksi. Varhaisten kristittyjen Jumalan palveluksesta on meille säilynyt joitakin mainintoja Raamatusta ja muista hyvin varhaisista kristillisistä lähteistä. Ne todistavat meille siitä, että jo varhaisen kirkon Jumalan palveluksessa oli hyvin paljon samaa, mitä meidän tutussa Jumalan palveluksessamme nykyään. Jo varhaisessa kirkossa luettiin Raamatun tekstejä, niitä selitettiin, niistä saarnattiin, oli rukousta ja vietettiin aina ehtoollista. Kristityt kutsuivatkin kokoustaan yleensä Uudessa testamentissakin leivän murtamiseksi. Sanottiin, että murramme leipää. Jumalan palvelus ei kuitenkaan ole pelkästään kristittyjen omaa keksintöä ja omaa mieltymystä, vaan ensimmäisenä Jumalan palvelusmenoista sääti Jumala itse. Ja hän sääti niistä antaessaan lakinsa Moosekselle. Mooseksen laki antoi hyvin yksityiskohtaisia määräyksiä uhreista, juhlapäivistä, juhlapäivien vietosta ja Jumalan palvelusten toteuttamisesta. Jos me nyt luemme näitä Mooseksen kirjojen säädöksiä, jotka liittyvät Jumalan palveluksiin, voi meidän olla ehkä vaikea ymmärtää, miksi Jumala käskee moista pikkutarkkuutta, joka yltää aina siihen, millaisia vaatteita ylivappi käyttää tai millaisia uhrieläimiä milloinkin sopii uhrata. Tämä on meidän aikamme kysymys ja tämä on meidän aikamme ajattelua. Hyvin tyypillistä siis meille. Me unohdamme kuitenkin sen, että Jumala on todella pyhä. Jumala on pyhä ja Raamatussa sanotaan jopa niin, että meidän Jumalamme on kuluttava tuli. Ehkä meille voisi hieman selittää tai havainnollistaa tätä asiaa se, että Jumala on koko maailman hallitsija, Jumala on koko maailman kuningas. Ei ole lähtökohtaisesti jokaisen kansalaisen oikeus koska tahansa päästä tavaamaan hallitsijaa tai kuningasta tai presidenttiä, vaan sitä varten pitää olla audienssi, varata audienssia, saada oikeus tai lupa kuninkaalta tai hallitsijalta tulla hänen eteensä. Vanhoina aikoina tämä oli tietenkin vieläkin tarkempaa, mutta tuskinpa kukaan ihan tuosta vain Sauli Niinistönkään puheille pääsee. Syynä tähän on se, että Jumala on pyhä ja Jumala on jotakin täysin muuta kuin mikään luotu. Jumala on luonut maailman tyhjästä ja hän on olemassa maailmasta riippumatta. Hän on jotakin erilaista kuin mikään, mikä on luotua. Kaikki, mitä me havaitsemme, on luotua. Ja jo pelkkä Jumalan pyhä ja täydellisen oikeamielinen läsnäolo on niin suuri asia, että sen kohtaaminen ei ole meille syntisille ihmisille suoraan mahdollista. Jumalan edessä me hukkuisimme, jos hänen täydellinen vanhurskautensa kohtaisi suoraan meidät syntiset ihmiset. Jumala kuitenkin tahtoo lähestyä ihmistä. Hän ei tahdo jäädä johonkin kaukaiseen toiseuteensa, vaan hän haluaa lähestyä meitä ihmisiä. Hän lähestyy meitä sanassaan. Vanhan liiton aikana Herra antoi kansallensa sanansa ja lakinsa ja johdatti heitä. Jumala puhui kansalle profeettojen kautta ja näin hän lähestyi kansaa. Ilmoitti sille tahtonsa, uhkasi sitä rangaistuksella ja lupasi sille pelastusta. Samalla hän lupasi jotakin tulevaa uudessa liitossa, uudessa testamentissa. Me luemme siitä, kuinka Jumalan oma poika tuli lihaksi. Jumala tuli ihmiseksi ja asui meidän keskellämme. Mutta Mooseksen laissa säädettiin ensimmäisen kerran erityisellä tavalla Jumalan palveluksesta ja asioista, jotka siihen kuuluvat. Kun Israelin kansa oli vapautunut Egyptin maasta, Mooses sai Jumalalta käskyn, jonka mukaan Israelin kansalle tuli rakentaa pyhäkkö tai telttamaja, jota joskus kutsutaan myös ilmestysmajaksi tai tabernaakkeliksi. Mutta tällainen telttamaja, pyhäkkö, tuli rakentaa. Ja tässä pyhäkössä, tässä telttamajassa Jumala lupasi olla erikseen ja erityisellä tavalla kohdattavissa. Jumala ei tietenkään ollut rajoittunut vain telttamajaan, mutta hän lupasi olla erityisellä tavalla kohdattavissa tässä paikassa, jossa hän lupasi nimensä asuvan. Pyhäkössä Jumala oli luvannut ilmestyä liitonarkin päällä sijaitsevalla armoistuimella. Samalla armoistuimella, jonka päälle ylipappi kerran vuodessa, aina Jom Kippurina, eli suurena sovituspäivänä, toi uhrina verta kansan syntien sovittamiseksi. Ja tällä armoistuimella Herra oli luvannut ilmestyä. Samoin pyhäkössä papit toimittivat säädetyt uhrit sekä itsensä että kansan puolesta. Ja kaikki tämä tapahtui Jumalan sanan mukaan, niin kuin Jumala oli määrännyt. Kun kansa sitten kokoontui pyhäkköön, pyhäkkötelttaan, tai sitten myöhemmin kuninkaiden aikana Jerusalemissa sijaitsevaan temppeliin, se kokoontui Herran kasvojen eteen ja sanoi kokoontuvansa Herran kasvojen eteen. Tietenkään Jumala ei mahdu asumaan ihmiskäsin tehdyssä temppelissä tai telttamajassa, koska hän on kaikkea maailmassa olevaa suurempi. Hän on koko maailman luoja ja tekijä. Mutta Jumala on tahtonut lähestyä meitä sanassaan ja ilmoittaa meille, miten me pääsemme hänen yhteyteen samalla tuhoamatta itseämme. Vanhan testamentin Jumalan palvelusta hoiti leeviläinen papisto, tarkemmin sanottuna Aaronin sukuun kuuluneet papit ja Leevin heimo, joka auttoi Aaronin sukuisia pappeja. Papiston tuli virkatoimissaan pukeutua tietyllä tavalla, puhdistautua ja osoittaa muutenkin hyvin tarkkaa kuuliaisuutta kaikille niille määräyksille, joita Mooseksen laki Jumalan palveluksesta antoi. Papiston ja leeviläisten tehtävänä oli myös opettaa Jumalan lakia kansalle ja toimia tarvittaessa tuomarina. Mooseksen laissa on siellä täällä määräyksiä, jotka koskevat telttamajan ja temppelin Jumalan palvelusta, temppelin ja telttamajan kalustoa, uhreja, juhlapäiviä ja monia muita pyhäkköön liittyviä asioita. Erityisesti niistä puhuu kolmas Mooseksen kirja, vaikka niitä on muissakin Mooseksen kirjoissa. Suomeksi me kutsumme Mooseksen kirjoja Mooseksen kirjoiksi ja numeroimme ne ensimmäisestä viidenteen. Mutta monilla muilla kielillä näin ei tehdä, vaan sen sijaan käytetään kreikasta tai latinasta johdettuja nimityksiä. Niinpä kolmas Mooseksen kirja tunnetaan myös nimellä Leviticus tai Levitikon, ja se tarkoittaa jotakin leeviläisiin liittyvää. eli leeviläisiin liittyvä kirja. Ja koska leeviläiset olivat Israelin heimosta se, jonka osaksi ja tehtäväksi Jumala oli antanut Jumalan palveluksen ja Jumalan lain opettamisen, on hyvin luontevaa, että monet temppeliin ja Jumalan palvelukseen liittyvät asiat löytyvät nimenomaan kolmannesta Mooseksen kirjasta, eli Levitikuksesta. Ja juutalaisuudessa kolmatta Mooseksen kirjaa on toisinaan kutsuttu myös nimellä pappien kirja tai pappien laki, Toorat ha-kohanim. Tämä kaikki kertoo vain siitä, miten paljon siinä on kaikkia niitä säädöksiä, joiden noudattaminen koski nimenomaan pappeja ja leeviläisiä. Esimerkiksi uhraaminen tai spitaalitaudin toteaminen kuuluivat juuri pappien tehtäviin. Kolmannessa Mooseksen kirjassa on eräs hyvin erikoinen ja meille nykyihmisille ehkä hyvin hämmentävä kertomus. Se löytyy kolmannen Mooseksen kirjan 10. luvusta. Edellä Mooses on Jumalan käskyn mukaan asettanut papeiksi Aaronin poikineen. Aaronin poikia oli 4: Eleasar, Iitamar, Nadab ja Abihu. Ja heti Aaronin ylipapiksi asettamisen ja ensimmäisen polttouhrin jälkeen kerrotaan, että tapahtuu seuraavaa. Kolmannen Mooseksen kirjan 10. luvusta. Ja Aaronin pojat Nadab ja Abihu ottivat kumpikin hiilipannunsa ja virittivät niihin tulen ja panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran eteen vastoin hänen käskyänsä. Silloin lähti tuli Herran tyköä ja kulutti heidät niin, että he kuolivat Herran edessä. Niin Mooses sanoi Aaronille, tämä tapahtuu Herran sanan mukaan. Niissä, jotka ovat minun lähelläni, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkauteni. Mutta Aaron oli ääneti. Ja Mooses kutsui Miisaelin ja Elsafanin, Aaronin sedän Ussielin pojat, ja sanoi heille, astukaa esiin ja kantakaa sukulaisenne pyhäkön läheisyydestä leirin ulkopuolelle. Ja he astuivat esiin ja kantoivat heidät ihokkaineen leirin ulkopuolelle, niin kuin Mooses oli sanonut. Sitten Mooses sanoi Aaronille ja hänen pojillensa, Eleasarille ja Iitamarille, älkää päästäkö tukkanne hajalle, älkääkä repikö vaatteitanne, ettei te kuolisi ja ettei hänen vihansa kohtaisi koko Israelin seurakuntaa. Mutta teidän veljenne, koko Israelin heimo, itkeköön tätä paloa, jonka Herra on sytyttänyt. Älkääkä poistuko ilmestysmajan ovelta, ettei te kuolisi, sillä Herran voiteluöljy on teissä. Ja he tekivät, niin kuin Mooses oli sanonut. Ja Herra puhui Aaronille sanoen, viiniä ja väkijuomaa älkää juoko, älä sinä, älköötkä sinun poikasi, sinun kanssasi, kun menette ilmestysmajaan, että te kuolisi. Tämä alkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, tehdäksenne erotuksen pyhän ja epäpyhän, saastaisen ja puhtaan välille, ja opettaaksenne israelilaisille kaikki ne käskyt, jotka Herra on te heille Mooseksen kautta puhunut. Aaronin pojat, tai kaksi heistä, näistä papeista, joiden tehtävänä olisi erityisellä tavalla ollut pitää huolta Jumalan palveluksesta ja siitä, että Herran sanaa puhtaasti noudatetaan. He kuitenkin heti rikkovat Jumalan ankaran käskyn. Rikkomus voi meistä tuntua sinänsä pieneltä. He tuovat väärin tehtyä tulta Herran eteen. Mutta mistä tämä arvostelukyvyttömyys ja toisaalta Jumalan suuri rangaistus johtuvat? Sitä emme voi varmasti tietää, mutta on arveltu, että Nadab ja Abihu olisivat mahdollisesti olleet humalassa mennessään Herran kasvojen eteen. Sitä ei suoraan kyllä sanota, mutta heti heidän kuolemansa jälkeen Mooses antaa käskyn tai lisäyksen, jota ei aikaisemmin papeille ollut annettu, joka kieltää nauttimasta väkijuomia, kun papit tulevat Herran eteen. Syykin annetaan, ja se on se, että humala hämmentää papinkin ajatukset niin, ettei tämä ehkä enää osaa tehdä erotusta pyhän ja epäpyhän, saastaisen ja puhtaan asian välillä, ja opettaa kansaa oikein, niin kuin hänen tulisi. No, Vanhan testamentin uhri- ja seremonialait eivät luonnollisesti kosketa meitä Uudessa liitossa eläviä kristittyjä. Mutta kuitenkin Vanha testamentti on myös meille Jumalan sanaa ja ilmoitusta. Mitä sitten voimme oppia esimerkiksi tästä kolmannen Mooseksen kirjan kertomuksesta? No ainakin tämä haastaa meitä pohtimaan sitä, mikä on oikeaa Jumalan palvelusta ja mikä on Jumalan palveluksen merkitys. Jumala ainakin suhtautuu vakavasti ja jopa ankarasti Jumalan palvelukseen. Kenties osin siksi, että muinaiset israelilaiset elivät läpeensä pakanallisten kansojen ympäröimänä. Ja heidän piti siitä syystä pitää oma Jumalan palveluksensa tarkasti puhtaana, ettei siihen olisi jollakin tavalla sekoittunut ympäröivien kansojen epäjumalan palvelustapoja, mahdollisesti juutalaisiksi naamioituina. Niinhän olisi varmaan helposti tapahtunutkin, mutta siitä Jumalan lain ankaruus vahvasti varoitti. Jumalalle ei tietenkään riitä pelkkä ulkonainen Jumalan palvelus. Ja siitä todistaa esimerkiksi se, että vaikka kolmas Mooseksen kirja on paljon täynnä seremonialakeja, uhreja ja juhlapäiviä, on siellä myös monia lakeja ja säädöksiä, jotka nimenomaan tähdentävät oikeutta ja vanhurskautta, eli Jumalan mielenmukaista elämää. Pelkkä Jumalan palvelus ilman sydämen kääntymistä Jumalan puoleen on useiden vanhan testamentin profeettojen mukaan turhaa. Vie pois minun luotasi virsiesi pauhu, en tahdo kuunnella harppujesi helinää, minä inhoan pyhiä juhlianne. Näin Jumala muun muassa sanoo. Jumalan mielenmukainen elämä on myös Jumalan palvelusta. Eli meidän Jumalan palveluksemme ei siis lopu vain seurakunnan kokoukseen tai messuun sunnuntaisin, vaan meidän koko elämämme tulisi olla Jumalan palvelusta. Juuri sitä itse asiassa kreikan kielen sana liturgia alkuaan tarkoittaa. Se tarkoittaa työtä tai palvelusta kaikkien tai kansan hyväksi. Eli se tarkoittaa kristitylle sitä, että kuulemme Jumalan sanaa ja Jumalan sanan opetusta ja elämme sitä myös todeksi. Lisäksi voimme oppia tästä kertomuksesta ja muutenkin lukiessamme Mooseksen lain säädöksiä Jumalan palveluksesta sen, että Jumala on pyhä ja Jumalan palvelus on vakava, jopa kuoleman vakava asia. Miksi näin on? Siksi, että kyse on pohjimmiltaan oikeastaan Jumalan sanasta ja sitä, haluammeko noudattaa sitä. Kyse on siis Raamatusta. Oikeaa Jumalan mielenmukaista palvelusta on se, että Jumalaa kunnioitetaan ja palvellaan hänen pyhän sanansa mukaan. Muulla tavalla Jumalan palveleminen ei ole Jumalan palvelusta. Se on meidän omatekoista hartauden harjoitustamme. Tämä oli tärkeä havainto myös uskonpuhdistajille. Oppi-isämme Luther työtovereineen omaksui kannan, jonka mukaan Jumalan palveluksesta ja kaikesta kirkon Jumalan palveluselämästä on poistettava sellaiset elementit, jotka ovat Jumalan sanan ja erityisesti evankeliumin opin vastaisia. Kyse oli asioista, jotka olivat ihmisten keksintöä. Ne olivat ehkä alun perin olleet hyvässä tarkoituksessa tehtyjä, mutta niistä oli sitten mahdollisesta hyvästä tarkoituksesta huolimatta tullut ihmisten mielissä jotenkin ansiollisina asioina, joilla me jotenkin ansaitsemme Jumalan armon. Ja siten ne eivät enää kuvanneet lainkaan sitä, että todella saamme syntimme anteeksi Kristuksen tähden. Niinpä luterilaiset hylkäsivät kuolleiden puolesta ikään kuin uhreina toimitettavat sielunmessut ja ilman seurakuntaa toimitetut Jumalan palvelukset. Syynä oli se, että niihin ei liittynyt Raamatussa Jumalan sanan lupausta. Ne olivat ihmisten keksintöä. Nykyäänkin meillä on ehkä ongelmana sitä, että haluamme taivutella Jumalan palvelusta siihen muotoon kuin haluamme. Jumalan palvelus ei kuitenkaan ole mikään show. Se ei ole mikään ihmisten itsensä toteuttamisen paikka, vaan se on paikka ja kokous, jossa me kohtaamme Jumalan itsensä, jossa me saamme kohdata hänet kristittyjen yhteydessä, hänen sanansa kautta ja ehkä kaikkein käsin kosketeltavimmalla tavalla hänen pyhän sakramenttinsa ehtoollisen kautta, kun saamme Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren itsellemme. Meidän on siis muistettava Jumalan palvelusta toimittaessamme toimia Herran sanan mukaan. Jumalan palvelus on julkista meidän uskomme harjoitusta. Vanhastaan kirkossa oli tällainen ajatus, jota kuvattiin latinaksi sanoilla lex orandi, lex credendi, mikä tarkoittaa sitä, että rukouksen laki on uskon laki. Eli se, miten seurakunta yhdessä rukoilee ja palvelee Jumalaa, se on kuva siitä, miten seurakunta uskoo. Se nousee siitä, miten seurakunta uskoo. Niinpä Jumalan palveluksen tulisi kuvata sitä, mitä me uskomme, opetamme ja tunnustamme. Sen ei tulisi kuvata sitä, miltä meistä tuntuu, mikä meistä tuntuu mukavalta tai mikä musiikkityyli tai puhetapa olisi kullekin ryhmälle sopivin tai mieluisin. Se on Jumalan sanan julistamista varten. Tietenkään Jumalan sana ei kiellä meiltä mitään musiikkityyliä tai muuta sellaista, vaan Jumalan palveluksessa voidaan kaikin soittimin ylistää Herraa. Luterilaisessa Jumalan palveluksessa perinnettä ei kuitenkaan hylätty, ja se on erittäin hyvä asia. Läntisen kirkon Jumalan palvelusjärjestys säilyi, koska siinä oli juuri niitä elementtejä, joita Jumalan sana käski. Ja tässä asiassa luterilaiset tekivät hyvin viisaasti. He säilyttivät Jumalan palvelusperinteen, joka osittain pohjautui jo temppeliin ja juutalaiseen synagogaan. Reformoidussa kristillisyydessä puolestaan poistettiin Jumalan palveluksesta ja kirkosta lähes kaikki, mitä ei Raamatussa erikseen käsketty. Ja niinpä reformoitu Jumalan palvelus kehittyi hyvin vahvasti saarnatilaisuudeksi, jossa oli rukouksia. Kirkkolauluksi kaikkein ankarimmillaan kelpuutettiin vain psalmeja ja psalmivirsiä ilman säestystä. Ja myös ehtoollista reformoidut viettivät aikoinaan hyvin harvoin. Se on sinänsä hyvin erikoinen tapa, ja yhä edelleenkin on hyvin erikoinen tapa, jos vietetään ehtoollista vain harvoin. Koska Raamatusta huomaamme, että kristittyjen yhteistä kokousta kutsutaan usein juuri leivän murtamiseksi. Ehtoollinen Kristuksen ruumis ja veri olivat hyvin keskeisiä varhaisille kristityille. Kristillisen jumalanpalveluksen elementit nousevat Raamatusta, mutta selvää jumalanpalveluskaavaa ei Raamatusta löydy. Osaltaan myös juutalainen synagogaliturgia vuorolauluinen ja lukukappaleinen on ollut kristittyjen jumalanpalveluksen esikuvana. On hyvin erikoista ja valitettavaa, että monet kristitytkin saattavat kuitenkin vieroksua seurakuntansa Jumalan palvelusta ja sen liturgiaa, pitää sitä jotenkin merkityksettömänä. Jumalan palveluksella oli jo vanhastaan tiettyjä tapoja ja sääntöjä, koska se oli meidän uskomme kuvaus. Jumalan palvelukset eivät olleet mitään kaoottisia kokoontumisia, vaan Paavali korintilaiskirjassa juuri puuttuu siihen, että Korintin seurakunnassa meno oli äitynyt liian villiksi. Paavali ei hyväksy seurakunnan kokousten epäjärjestystä, vaan torjuu sen hyvin painokkaasti kirjoittaessaan ensimmäisen korintilaiskirjeen luvussa 14. Hän antaa ohjeita profetoimiseen, kielillä puhumiseen, rukoilemiseen, naisten käyttäytymiseen ja pään peittämiseen. Luvun lopuksi hän toteaa, mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä. Jokin järjestys siis on ja sen järjestyksen mukaan mennään. Aikaisemmin samassa luvussa Paavali on todennut, eihän Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Liturgian osat kuitenkin nousevat Raamatusta. Me laulamme kunnia Jumalalle korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisille, joita hän rakastaa. Samalla liitymme enkeleihin, jotka lauluivat Betlehemin kedolla Jeesuksen syntymän aikana. Kun laulamme pyhä, 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 on Herra Sebaot, taivas ja maa on täynnä kirkkauttasi, hoosianna korkeuksissa. Yhdymme itsensä taivaalliseen Jumalan palvelukseen, niin kuin meille todistavat sekä Jesajan kirja että ilmestyskirja. Taivaassa enkelit veisaavat kolmipyhää. Liturgia ei tule halveksia, koska se on samalla hyvin herkästi Jumalan sanan halveksimista ja taivaallisen Jumalan palveluksen halveksimista, koska meidän maallinen Jumalan palveluksemme on myös taivaallisen Jumalan palveluksen kuva. Jerusalemin temppeli ei kuitenkaan jäänyt pysyväksi, vaan se oli ennakkokuva tulevasta. Jumala kohdattiin vanhassa liitossa erityisellä tavalla temppelissä. Kuitenkin temppelin aika oli rajallinen ja Jeesus ennustaa Matteuksen evankeliumissa kiistellessään fariseusten ja lainopettajien kanssa. Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt. Kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle. Mutta te ette ole tahtoneet. Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi, sillä minä sanon teille, tästä edes te ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Jeesus voivottelee fariseuksia ja lainopettajia ja kansaa ja myös temppeliä, koska se on pitänyt yllä Jumalan sanaa, se on saarnannut ja opettanut sitä, mutta kuitenkaan se ei ole nähnyt, kun tämä laki, tämä opetus on saanut täyttymyksensä Jeesuksesta. Jumalan huone oli jäävä tyhjäksi ja asujaansa vaille. Näin kävi noin 40 vuotta Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen vuonna 70, kun roomalaiset hävittivät Jerusalemin temppelin, eikä sen jälkeen sitä ole enää rakennettu. Nykyään voimme kohdata Jumalan erityisesti seurakunnassa. Sitä tarkoittaa se, kun apostoli kirjoittaa, te olette Herran temppeli ja me olemme temppelin eläviä kiviä. Me saamme kohdata Jumalan siksi, että Jumala on tullut kohdattavaksi. Jumala on Jeesuksessa tullut meidän lähellemme. Jeesuksessa olemme saaneet oikeuden rajattomaan audienssiin Jumalan kanssa. Saamme kokea ja kohdata Jumalan kristittyjen ykseydessä ja rukouksessa Jumalan sanassa. Niin kuin Raamattu opettaa, Jumala on teidän keskellänne ja Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Mutta kaikkein konkreettisimmin me saamme kohdata itsensä Herran Jeesuksen Kristuksen ja ottaa hänet vastaan ehtoollisessa. Ja sitä ennen olemme laulaneet liturgiassa, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Hoosianna korkeuksissa. Ja niin Jeesus sanoo, että tästä edes te ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Näin me sanomme. Ja Kristus tulee meidän luoksemme, ei meidän sanomisemme tähden, vaan siksi, että hän haluaa lähestyä meitä. Jumala tahtoo tulla kohdattavaksi meidän keskuuteemme. Älkäämme siis lyökö laimin seurakuntamme kokousta.